Tɔgɔ Mahamadu Yatara, ne ye journaliste ye Info 7 la.
An sengo djihadistu ye mɔgɔ saba min sen n'u bolo tigɛ, u ka koɲa bɛ cogo di?
A kɛra an cercle dans Sango, a kɛra yɔrɔ min yɛrɛ tɔ, o tɔ ye Tinama ye. Tinama bɛ 50 km dans Sango, u mɔgɔ naani de don, mɔgɔ naani na a fagara, a ye se ka boli a fagara, o y'a faga, mɔgɔ saba bolo ni sen de tigɛra, mɔgɔ fila u ta kana an Sango ka fɔ les premiers soins ka d'u ma ye, après u bila kana Gao, mais mɔgɔ sabanan y'i ban kana, ale tora Tinama ye, k'ale tɛna parce que ale ko ale ka na mɔgɔ k'a ye maliya don don k'ale tɛ se ka na.
Fanga tigilamɔgɔ n'o ye forces armées ye walima lakana tigilamɔgɔ u ye wulikajɔ jumɛn kɛ ninnu kama?
Balimakɛ, forces armées kɔni n'an bɛ kuma nin fɛn na dɔrɔn an ka forces armées sen bɔ a la parce que olu yɛrɛ o tɛ yɛrɛ u bɛ an Sango mais n'i bɔra an Sango dɔrɔn kilomɛtiri 5 an Sango c'est le fief de djihadistes. Nin fɛn mɔgɔ tun b'a dɔn k'a tun bɛ kɛ o mais u t'a dɔn ko bolotigɛ bɛna bɔ a la. Imagine toi a bɛ waati nin bɔ djihadistes ninnu danna moto la u danna dans la commune de Tinama. Chef de fraction ninnu bɛ u kan bɔn wala jagoya don a bɛ tugu an kɔ ou bien donc n'anw ma tugu an kɔ donc an bɛna bin anw kan k'a ka nafolo minɛ suwɛ ou bien aw yɛrɛ ni bɛ se ka to a la. Donc u y'a essayé ka information remonter mais rien n'a été fait. Barkan bɛ munisma bɛ waati dɔ la u bɛ patrouille kɛ mais patrouille ninnu fana tɛ c'est pas des patrouille minnu bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ quoi. N'u ye dɔ kɛ nin waati in na a bɛ waati ni jan kɛ sani u ka na tuguni. O ye barika ni munisma sinon armée malienne kɔni tɛ ye.
E yɛrɛ bolo sisan mun de kan ka kɛ?
E ta kan ka o kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la sinon yen kɔni a bɛna kɛ fiyɛ djihadistes ka fiyɛ vide Tinama bɛna kɛ djihadistes ka fiyɛ vide.